Kip Player Azatlyk Radiosu. Ertirme hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan we Orsiýet bilim ulgamynyň näki hyzmatdaşlygyny nähili ösdürmek çuwalýar. Orsiýetiň Demirgalyk Koreýadan etler getirmegi Kovuklu ve durnuksuzlaştırıcı. Çağalar ünlü görülen görgüler ya da Türkmenistan'la yetim çağalar zorlu ve duçar oluyor ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen Tirmen, Yolsun Anlı Urban, Tanse Diyarın. Birleşen Ştaatlar 30 oktyabrda onlarca yurtta 400'e olay kurumanın ve şahsiyetin karşısına sanksiya verildi. Washington'ın beyanatında ol kurumaların ve adamların Rusya'nı Ukrayna'da alıp bariyan giyin erimli ursununa ulanayan ösün teknolojisi bilen üpçün ediyanını kaydılıyor. Sanksiyalar ve beylik çeklendirmeler Abasha'nın gazını devlet ve sevda departamentler tarafından bir vakitte çap edilen beyanatta ağlan edildi. Gazny departamenti 274 kurama we adama garşy sanksiýa girişse, döwlet departamenti 120-den gowrak kurama we adama garşy sanksiýa girdi. Söwda departamenti bolsa 40 kompaniýany we almarlyk institutuny söwda çäklendirmeleriniň sanawyna goşdy. Abasha araçları Israil ülen Livan'ın radikal topari Hizbullah'ın arasındaki sögüş hareketlerini 60 günlük yarışıktan başlayıp toğutatmak varadaki tekliğin üstünlüğü işleyer deyip Reuters kavargulluğu çeşmelerine salgılanıp kavar verdi. Çeşmelerin tasdiklamağına göre 2 aylık yarışık mühleti BMK'nın Kovupsuzluk Dengesi'nin 2006 yılda kararını durmuşa geçirmek için kullanılmalı. Bu kararda Günörtü Livan Döwlet bölekçiliginden daşardaky toparlanyşlardan azat bolmaly diýilýärdi. Ak taýmyň wekilleri 31-nji oktýabrda Livan aradaky alalaşygy ara alyp maslahatlaşmak üçin Israile geler. Israil telewizionynyň 12-nji kanalynyň habaryna görä, Israiliň premier ministri Benjamin Netanyahu we Howpsuzlyk gurulunyň wekilleri ýurdun Hizbullah garşy alyp baran kampaniýasyna öz maksatlaryna ýetenligi. Indi konflikti siýasy taýdan çözmürlü bu arada alalaşka geliptir. Emma muna varamazdan Israil'in Livan'naki Guriyer operasiyasi devam ediyar. Israil'in korunmak güçleri 30. oktyabrda Livan'ın gününe korunnaki Balbek şehrinin ve onu olay Ikova'nın yaşayıcılarının evakuasiya edilmeğine çağırdı. Demirgalyk Koreýanyň devlet elçiliginnaki merkez havargorluğu 31. oktyabrda yurdun kontinentari raketasını sınavdan geçirenliğini havar verdi. Japon dengine tarap atılan ballistik raketa Abasha'nın prezident saylawynyň bir näçe gün öňünden geçirilen tyýnagy gördi. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un tyýnagy düşmanlary jogap diýip atlanyrdy. Günörtü Koreýanyň harbylarynyň maglumatyna görä bu raketa 31-nji oktýabr güni ýerden Pyongyanyň golyndaky tyýnagy meýdançasyndan atyldy. Reuters habargurlugynyň Japon häkimetlerine salgylanyp ýazmagyna görä tyýnagy edilen raketa Hokkaido'dan 200 kilometr günbatarda deňize gaçdy. Japonya'nın korunmak ministerliği bu raketanın takminan 1000 metr belentlikte uçup 85 mund hovada bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Rus hökümetiniň başlygynyň ornatary. Iktisady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Rus söýleginiň başlygy Aleksey Overchuwy kabul etdi. Türkmen metuwatynyň Overchuwy salgylanyp ýazmagyna görä, şu ýylyň 2-nji 7 aýyna Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky öýdara söwdanyň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 58 göterim ýokarlandy. Bu täzelik iki ýurdun arasyndaky gazy bermek alalaşygynyň möhletiniň baha sebäpli uzaldylmagyny barada habaryň mälim bolmagynyň ýa-da gawat geldi. Türkmenistan Rusya 2019-njy ýylyň näri ýylla 5 milyard kub metr töwereği gaz iberiyardı. Türkmen gaz bilen Gazprom kompaniyasının arasındaki baha, nırh meselesinin uzun tarihi var. Türkmenistan maglumat üçin yapyk ýurt bolansaň, gaz söwdasynyň besedilmeginiň iki ýurdun arasyndaky söwda dolansygyna nähili täsir edenligini anyklap bolmaýar. Siz soňky habarlardan